numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Citirile sfinte destinate fiecărui praznic împărătesc sunt unicate în cadrul unui an, adică într-un an odată se citește tema Crăciunului. Într-un an odată se citește despre schimbarea la față și așa mai departe. Doar tema aceasta, doar momentul acesta din săptămâna patimilor se citește de două ori. Ne întâlnim cu scena răstignirii Domnului și joi seara vineri în săptămâna patimilor și încă o dată toamna. Și încă o dată toamna. Acest lucru a trebuit să ne atragă atenția asupra importanței pentru viața noastră religioasă a faptului de a avea o relație personală, fiecare dintre noi, cu tema crucii. Sărbătoarea de toamnă a Înălțării Sfintei Cruci este ocazionată de un eveniment istoric, cumva. Este vorba de domnia împăratului Constantin cel Mare, suntem în prima jumătate a secolului IV, și de momentul în care crucea răstignirii, a fost descoperită într-o cisternă devenită între timp ladă de gunoi. Dar interesant să ne dăm seama că momentul în care a fost descoperită crucea, prin insistența împărătesei Elena, prin insistența de căutare determinată de mama împăratului, lucrul acesta se întâmplă la aproximativ 300 de ani de la momentul istoric al răstignirii, circa 300 de ani. Și când pun problema aceasta, dintr-o dată în mintea noastră se creează niște conexiuni. Adică noi am construit această biserică și ne-am motivat și ne-am mobilizat pentru ca ea să fie gata în momentul în care creștinătatea serba 2000 de ani de la nașterea Mântuitorului Hristos. Am simțit că e o ocazie deosebită pentru generația noastră ca să putem consemna acest moment. Cum ar fi de pildă să cerem Domnului sau să sperăm sau să ne străduim să ni se prelungească viața noastră de oameni bătrâni până în momentul în care istoria care consemnează anii de la nașterea Mântuitorului Hristos va ajunge la anul 2033. Când vor fi 2000 de ani de la răstignirea și respectiv învierea Mântuitorului Hristos. Acela ar putea să fie din nou un moment extraordinar de puternic în contemporaneitatea respectivă. Descoperirea Sfintei Cruci în prima jumătate a secolului IV, la circa 300 de ani de la răstignirea Domnului, a fost negreșit un impuls. A fost un eveniment care a răscolit conștiințele oamenilor care deja morțiseră destul de mult în 300 de ani de istorie, care s-au depus peste evenimentele inițiale, așa cum s-au depus gunoaiele în cisterna în care a fost aruncată crucea Domnului și ale celor doi tâlhari. Nu? Ori descoperirea, scoaterea la lumină, arătarea, posibilitatea de a vedea crucea, de a te închina, de a o săruta, a fost un reviriment. Negreșit că a fost ceva important, deosebit de important pentru istoria bisericii. O împrospătare a temelor fundamentale ale credinței. Cum ar putea să fie și pentru noi care zăcem, care ne pierdem cumva, suntem într-un coborâș nu lent, ci puternic, evident, al credinței noastre în lumea contemporană, provocați de această civilizație supermaterialistă și comercială, cum ar fi în 2033 și în apropierea lui 2033 să existe o căutare, să existe o emulație, să existe o trăire deosebită care să culmineze în primăvara lui 2033 la sărbătoarea Paștilor. Cum ar putea să fie acel post al Paștilor, cum ar putea să fie acea săptămână a patimilor la 2000 de ani de la momentul istoric al răstignirii. Deci crucea evocă, reprezintă, vine în fața noastră ca să ne dea posibilitate să relaționăm cu momentul răstignirii Domnului. Trebuie să fim extrem de atenți că la un moment dat poți separa, așa cum vă spuneam ieri, parcă, faptul că Sfânta Împărtășanie este luată din liturghie și dusă deoparte. În felul acesta, Împărtășania, ruptă de context, ruptă de slujba ei, ruptă de toată rânduiala Sfintei Liturghii, devine cumva un obiect în sine, de evlavie, de reușită, adică omul vrea Sfânta Împărtășanie cum ar vrea un medicament, în afară de orice altceva, nu? Ceea ce nu este în ordine. Acest lucru se permite numai pentru bolnavi, pe patul morții, când ei nu se pot deplasa în biserică pentru ca să stea la Sfânta Liturghie. A luat Sfânta Împărtășanie și o duce în afara liturghiei și o folosi ca element de evlavie, nu se potrivește, revin, decât pentru situația în care omul este bolnav pe moarte. Atunci Sfânta Împărtășanie, pregătită special în altar, e luată și dusă acasă la om și ca omul să fie împărtășit. Dar asta e un caz de excepție. Nu trebuie să facem regulă din el. Tot așa cumva și crucea, iei crucea și-o rup de creștinism, iei crucea și-o rup de Mântuitorul Hristos. Nu e în ordine, nu se poate așa ceva. Adică crucea fără Domnul Hristos răstignit pe ea, crucea fără însemnele de biruință ale învierii, Iisus Hristos Nica, nu e răstignit, dar scrie Iisus Hristos Nica, adică Iisus Hristos biruie, asta înseamnă că e crucea învierii, e o cruce a răstignirii și o cruce a învierii. Amândouă legate de Mântuitorul Hristos. Nu lemnul în sine, nu semnul în sine face tot. Că și păgânii au avut și diversi oameni pot să aibă semnul acesta de întretăiere, acest plus, acest și cu acest nu știu ce. Nu, crucea este cu Domnul Hristos răstignit, crucea este cu însemnele biruinței învierii, săpate pe ea, atunci este în ordine. Deci, pentru noi, să pune această problemă, în ce măsură conștientizăm, în ce măsură încercăm să ne dăm seama că răstignirea Domnului este un eveniment istoric de mare concretețe. Noi, în predicile noastre și eu de atâtea ori, pe alte paliere m-am apropiat de Sfânta Cruce, pe alte paliere m-am apropiat de patimile Domnului, în așa fel încât cumva să zicem, uite, Mântuitorul Hristos se răstignește în pâine și vin. Am spus lucrul acesta. Dar dacă insistăm foarte mult în această direcție, pare că totul este un fel de simbolism. Un fel de simbolism, nu? La care ai acces cu mintea. Nu! Răstignirea este un fapt. Întâi, răstignirea este un dat al istoriei. Este un moment crucial în istorie. Ai putea spune la un moment dat că anii ar trebui numărați de la acel moment. Adică anul 0 să fie anul 33 din actuala numerotare a anilor. Oricum, anul 33 este un fel de împlinire, un fel de desăvârșire a întrupării. Anul 1, să zicem, al nașterii Domnului, anul 0 în care s-a născut Mântuitorul Hristos, momentul 0, el de fapt se tot concentrează, se tot duce mai departe în cei 33 de ani. Mântuitorul Hristos devine în cei 33 de ani tot mai om, tot mai deplin om și își dovedește această omenitate, el Fiul lui Dumnezeu, până când o confirmă deplin, absolut deplin în săptămâna patimilor și pe crucea din Vinerea Mare. Adică faptul că el s-a lăsat răstignit și că răstignirea lui a fost reală și ea a fost urmată de moarte, asta înseamnă o desăvârșire a Crăciunului, o terminare a Crăciunului. un final al Crăciunului, că de acolo urmează învierea, înseamnă biruință și alte teme. Acum, faceți fiecare ce vreți. Eu vreau doar să vă sfătuiesc, să vă puneți această problemă, dacă într-adevăr pentru dumneavoastră personal răstignirea este într-adevăr un eveniment și vă puteți gândi ca la un eveniment că Fiul lui Dumnezeu devenit om a fost răstignit într-un anume moment al istoriei în mod real, în cutare loc geografic și așa mai departe. Pune-vă această problemă. Eu aș vrea acum, că nu am curajul să mă duc prea adânc în tema aceasta. Nu am curajul, nu am putere, nu am, abia mi-ajunge mie cât de cât să-mi pun problema, nu am capacitatea să vă suplinesc eforturile dumneavoastră în această direcție și să vă ajut prea mult, nu? Dar aș vrea să observăm că textul care s-a ales pentru azi să se citească nu este textul complet al Vinerii Mari, nu este textul complet. Sfântul Evanghelist Ioan are o descriere mult mai amplă, care nu-i dată toată aici. Adică tot ce s-a întâmplat din momentul în care în dimineața de joi spre vineri, evreii au hotărât să îl linșeze, așa zicând, și l-au dus, dimineața l-au dus la pretoriu, la vilaj și l-au predat. Și începe tot procesul acesta care va dura 3 sferturi de zi, va dura toată problema aceasta, adică complicat. Dar s-a luat pe bucățele cumva textul, sau nu știu cum și ce, dar noi îl citim așa cum ni s-a dat. Momentul acesta în care evreii îl duc pe Mântuitorul Hristos și îl acuză în fața lui Pilat că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Deci răstignitorii, nu concreți, ci răstignitorii de fapt, sau de drept, nu știu cum să zic, adică evreii care l-au dorit răstignit, îl răstigneți pentru că el s-a considerat pe sine Fiul lui Dumnezeu și ei nu văd în el Fiul lui Dumnezeu. Deci trebuie să fim foarte atenți la acest aspect, că răstignirea Domnului se prelungește în lume de câte ori el nu este perceput ca Fiul lui Dumnezeu. Și tentația lumii de astăzi este o tentație de tip evreiesc, de tip iudaic, pentru că oamenii mai deștepți, așa zicând, fac pasul să recunoască că Iisus din Nazaret trebuie că a fost cineva mare. Cum au fost atâția mari? Nu foarte mulți, dar au fost atâția mari în istoria culturii umane, nu? Și Iisus a fost, că uite ce învățătură are, că uite cu tare, că uite cu tare, nu știu ce. Dar de aici până la a-L considera că e Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu întrupat, e o cale foarte lungă, foarte mare, pe care omenirea actuală, în această imitare iudaică, o evită această strădanie. Ei, în cel bun caz, recunosc că e om, un om deștept, un om dăruit, un om de pace, un om nu știu ce, om. Și atunci îl răstignesc, îl părăsc la Pilat, că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Nu acceptă întreaba asta, nu e Fiul lui Dumnezeu, e un om. Nu are cum să fie Fiul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu există. Sau Dumnezeu e ceva foarte abstract, foarte departe. Deci trebuie să fim atenți dacă nu cumva în credința noastră se strecoară acest tip de atitudine. Această mărșavă, această suspectă ticăloșie a gândului, în care relaționăm cu Domnul că e mare, că e deștept, că e înțelept, că e un filozof, că e cu tare. Nu. Acolo începe răstignirea. Ce face Pilat? Ăștia sunt ca niște procurori să duc acolo și acuză, nu? Ce face Pilat, care trebuia să judece? Încearcă diverse lucruri de a se eschiva, de a nu face, de a, așa zicând, de a-L apăra pe Domnul. Nu. Se eschivează el ca să nu intre în problema aceasta. De-el face un lucru care este necomentabil prea mult. Nu te ajută știința teologică să comentezi acest moment. Și anume că Pilat înțelege el niște lucruri. Din discuția cu Mântuitorul Hristos îmi pricepe ceva și atunci el, romanul, reprezentantul puterii politice și militare în zonă, deci el în amiaza zilei, asta insistă Sfântul Evanghelist Ioan să ne spună că în amiaza zilei, era la ceasul al șaselea, în locul pardosit cu pietre, acolo, gabata și așa, deci el se așează pe scaunul, pe tronul care e simbolul demnității lui și îl arată pe Mântuitorul Hristos, zice, iată împăratul iudeilor. Ce poate însemna lucrul acesta? El a mai făcut un gest înainte când l-a scos pe Mântuitorul Hristos cu cununa de spin, cu nu știu ce, și a zis, iată omul. Dar aici el spune, iată împăratul vostru. Ce, iată împăratul vostru. Și aceea au strigat, ia-l răstignește-l. Să-l răstignesc pe împăratul vostru? Și atunci ei spun, n-avem împărat decât pe Cezarul. Deci acestea, citirile acestea și momentele acestea din Sfânta Evanghelie, ele pot fi citite din perspectiva istoriei popoarelor și a istoriei poporului evreiesc. Deci nu-i de glumă cu lucrul acesta. Adică să vii să vezi că poporul acesta, care a fost educat sute și sute de ani pentru ca să aibă o relație specială cu Dumnezeu și să-și aibă conducători în numele lui Dumnezeu și numai în numele lui Dumnezeu, gândiți-vă că sute de ani au fost conduși de niște judecători pe care Dumnezeu i-a arătat încolo, încolo, nu? Acum vin și spun, noi n-avem împărat decât pe Cezarul. N-avem împărat decât pe Cezarul. Este ca și când dumneavoastră ați avea de ales între regele Mihai, Dumnezeu să-l odihnească, miruit și simbol al unei conduceri de stat, dar și al bisericii și al credinței și al întregii tradiții de 2000 de ani, să zicem, și al poporului român și al altor popoare creștine, să aveți de ales între regele Mihai și un președinte. Și dumneavoastră ziceți, noi avem președinte, noi vrem președinte, nu ne trebuie de ăștia. Ceva de genul ăsta este, deci o alegere colectivă, puternică și foarte clară a unei conduceri fără Dumnezeu, a unei conduceri laice, a unei conduceri străine complet de toată religia și tradiția lor. Cezarul de la Roma reprezenta, dragii mei, din punct de vedere religios, ceva odios, odios pentru evrei. Ori ei, de această situație, în ura lor față de Mântuitorul Hristos, pot să spună, n-avem împărat decât pe Cezarul. Și atunci, Pilat le răstignește pe împărat. Deci el merge în această logică până la capăt și pune acea tăbliță în care scrie în trei limbi. Acesta este Iisus Hristos, împăratul iudeilor. Iisus Hristos, regele iudeilor. Este inscripția care apare pe orice cruce a răstignirii Mântuitorului Hristos. El scrie în trei limbi. Dați seama că ăsta n-a fost nici prost și nici el a făcut un act politic acolo. A făcut un act foarte în interesul romanilor, bineînțeles. Deci el scrie în limba evreiască, ca să fie limpede pentru poporul respectiv, scrie în limba grecească, care e limba culturii timpului, deci limba universitarilor, limba scriitorilor, limba culturii, că înțelege ce înseamnă, și în limba latină, care e limba politicii, limba administrației, limba puterii politice a timpului. Deci să există, nu există niciun fel de îndoială și niciun fel de ocazie ca cineva să nu înțeleagă că odată cu răstignirea Mântuitorului Hristos, s-a încheiat cu monarhia, s-a încheiat cu reprezentantul care ar putea, în numele cu tare tradiției regale evreiești, să fie conducător și așa mai departe, gata, s-a terminat. Poporul evreiesc ascultă de Cezar. Poporul evreiesc s-a disciplinat, s-a cumințit, este la locul lui, el singur a cerut, a pretins ca posibilul rege al lor, Mântuitorul Hristos, era ultimul reprezentant al seminției regale davidiene. Ultimul reprezentant. Că el n-a avut copii. Deci el s-a născut din Fecioara Maria, o stră nepoata lui David, nu? Un chip minunat, și cu el s-a încheiat. Deci vă dați seama pentru poporul evreiesc astăzi cum se pune problema. În ce situație sunt toate mișcările lor de reviriment, de așteaptă ălea și ălea și vor unele și alt tot felul de fanate și tot felul de... Această întreită scriitură în evreiește, latinește și grecește, mie mi-arată, de asemenea sublinează pentru noi care ascultăm relatarea acestui eveniment, că răstignirea este ceva universal. Adică de răstignirea Domnului trebuie să devină conștient orice om, din orice limbă, din orice cultură, din orice sector al vieții publice. Mântuitorul Hristos este cu răstignirea un punct fix, mai fix poate decât nașterea Lui. Un punct fix în istoria Pământului. Deci de aceea, clătinându-ne la presiunea timpului, clătinându-ne în credința noastră, încercând să ne mulțumim cu fel și fel de surogate, fel și fel de abordări ieftinuțe, mă rog, acceptabile, de bun simț, așa zicând, în lumea noastră, în fața crucii te radicalizezi. În fața crucii te radicalizezi în sufletul tău și ca om și ca grup uman, ca biserică și ca orice, pentru că de aici poate să plece cu adevărat o sănătate a relației noastre cu cele nevăzute, cu Dumnezeu, cu biografia noastră, cu toate temele mari ale vieții. Amin.